V tomto novém performance podcastu se podíváme na to, co mi už 5 let vábí zpátky na Krétu, proč pokaždé, když jsem tady, tak stačí jeden týden ke kompletní biooptimalizaci a co za ty roky a za tu dobu, co se tady vracím, tak mi Kréta naučila, co mi naučili její lidé, co mi naučila Kréta o produkci svých potravin a o kvalitě, kterou nazýváme potom jako performance kvalitou potravin, ale také, jak v širším kontextu souvisí působení prostředí a sezóny se správným stravováním na celkovou harmonizaci našeho těla, zdraví, mysli i vědomí. Takže dovolte ještě jednou, abych vás přivítal u nového performance podcastu tady na Sluné Krétě, kde si vychutnávám kubánský doutník s krétským kloboukem a já se vás pokusím zasvětit do všeho toho krásného a prožitkového, co Kréta nabízí. V rámci tohohle podcastu ale začneme tématem, které je zdánlivě lehce bokem, ale týká se velice také toho, proč vlastně se člověk může na Krétě v tom přirozeném prostředí s tou přirozenou stravou tak efektivně optimalizovat. Je dobré vědět, že v posledních letech se stále více zkoumají oblasti, kde jsou lidé zdravější než je průměr, a většinou se bohužel vytrhává pouze jejich stravování z kontextu, takže můžeme slyšet, že někde v Indii, nebo v Číně, nebo v Japonsku se stravují nějak, nebo že Inuité se stravují nějak, Kostaričané se stravují nějak, ale problém je v tom, že vždycky nějaký stravovací systém tak vytrhne z kontextu to stravování a začne je prosazovat jako důkaz, že ten jejich systém, který z tohohle stravování vychází, je vlastně ten nejzdravější. Stalo se to se středomorskou stravou, stalo se to s animal-based diet, stalo se to s vegetariánským a veganským stravováním a s různými subdietami se specifickými názvy. Nicméně to je trošku širší téma a my ho stáhneme na specifické oblasti, které se teďkom hodně propagují a ukazuje se na nich, jak se má stravovat správně, ukazují uvozovky, a to jsou takzvané modré zóny. Jako modré zóny je označováno 5 oblastí na světě, ve kterých je na počet obyvatel nejvíce sanitariánů. Nejsou to přímo země, jsou to oblasti v daných zemích nebo jejich části nebo města. No a nejenom, že tam je nejvíce lidí nad 100 let na počet obyvatel, ale současně na 90 let a prostě obecně se tam lidé dožívají velice vysokého věku, více než v průměru běžné společnosti, a současně je tam většinou daleko méně civilizačních onemocnění. No a už před lety, kdy se začalo na to upozorňovat, nejprve se upozorňovalo například na Sardinii tady v Evropě a snažili se lidé napodobovat tu středomořskou stravu, tak se tam vždycky bohužel objeví ten neduch, a to je snažit se zjistit, jak se ti lidé stravují a přenést to například do Evropy a ještě třeba do České a Slovenské republiky, do našich podmínek. První věc, kterou si musíme uvědomit obecně nejenom u těch modrých zón, tak je, že nikdy nemůžeme vytrhnout stravování z nějakého místa, z kontextu, kde vzniklo. To znamená, zejména pokud je více vyhraněné, více specifické, jako může být třeba v Asii, tak je důležité posuzovat to, že tam jsou lidé trošku jiné rasy, mají tím pádem jiné epigenetické nastavení svého genomu. Je potřeba si uvědomit, že vždycky lidé, pokud se stravují přirozeně v nějaké oblasti, tak je to strava, kterou tam prostředí umožňuje, aby ho z něj získávali, to znamená specifické rostlinné potraviny, ať už ovoce, zelenina, obiloviny, specifický forma masa a živočišných potravin a produktů, to znamená specifické formy masa, ryb, mléčných výrobků, mléka a tak dále, a specifické formy super potravin obsahujících super látky. Někde to může být červené víno, jinde olivový olej, jinde kvalitní káva, jinde to může být maka peruánská a další plodiny a tak dále. Ale všechno je to potřeba brát v přísném kontextu toho, z jakého prostředí jsou. Neznamená to, že bychom ty super potraviny nemohli užívat, ale bavíme se spíše o snahách vytrhnout nějaké stravování z kontextu a neuvědomovat si to, co se snažíme v performance lifestyle už dlouhodobě učit. A to je, že zejména u nás, kde jsme v mírném pásmu a střídají se sezóny, tak je extrémně důležité chápat, že své stravování vždycky musíme řídit podle sezóny, podle, řekněme, relativní dostupnosti, nejenom toho, co bylo dostupné u nás, ale co je z podobných povětrnostních, geografických a podnebných podmínek. A je důležité párovat to s působením prostředí, to znamená s vystavováním se naturálnímu spektru světla, s tím, že se to páruje se světlem nebo tmou podle části roku, s chladem nebo teplem a s různými vlnovými frekvencemi, nořením se do přírody a biooptimalizací. A teprve tato křehká intimní souhra mezi působením prostředí, mezi naším stravováním a výběrem potravin, které by mělo být sezónní, tak vytváří vlastně tu harmonii našeho zdraví a toho, jak potom můžeme vysvětlit, že i tyhle ty velice specifické modré zóny se dožívají takového věku a jsou obecně zdravější. Takže já bych to řekl teď konkrétně a jednodušeji, a proč se o tom bavíme, tak existuje 5 základních modrých zón na světě. Většinou lidé nemají úplně o nich přehled, znají 1, 2 a potom je snadnější s nima manipulovat, k čemu se hned dostaneme. Takže jedna taková nejméně zajímavá modrá zóna je v Americe, ve Spojených státech, v Kalifornii, je to poměrně nedaleko od Los Angeles a je to tím, že tam je takový více komunitní způsob života a méně, že jo, globalizace potravin a méně elektrosmogu a tak dále. Ale je to pořád v poměrně, že jo, známé části, to znamená v Kalifornii. Druhá modrá zóna je, když se vypravíme na jih do Kostariky, kdy je to vlastně země, ve které já jsem byl nedávno a kde jsem mohl sám na vlastní kůži pocítit, jak se tam přirozeně lidé stravují a jak se to liší od toho, co se propaguje. A tam se jedná o oblast Nicoa, která je kousek od toho, kde jsem byl, a to stravování se tam příliš neliší od klasického kostarického stravování, když odhlédneme od samozřejmě globalizovaných restaurací a tak dále. Potom máme nám nejbližší, nebo jednu z nejbližších modrých zón, a to je na Sardinii, kdy Sardové jsou hrdí na to, že se stravují jinak než Italové. Mají svoje specifické těstoviny, mají svoje úpravy potravin a mají třeba i, že jo, svoje vína, které jsou velice, velice speciální. No a když půjdeme trošku dále a velice blízko tam, kde jsem nyní, tak na sever od Kréty se nachází malý řecký ostrov, na kterém je 4. z 5 modrých zón, který se nazývá, nebo píše se Icaria, jestli se dočte Icaria, nebo Icaria, to si nejsem jist, omluvte moji špatnou vlastně pronunciation, výslovnost. A poslední, 5. z modrých zón se nachází na Okinavě, což je soubor ostrovů a ostrůvků jižně od Japonska, ale patří to pod Japonsko, byť zase díky tomu, že už se vlastně jedná de facto o subtropický pás, blíže, vlastně, když bychom to srovnali, tak severu Afriky, tak to stravování je tam paradoxně daleko méně postavené na konzumaci syrových ryb a sushi, jako se tomu děje v Japonsku, kde jedí překvapivě i ty světlejší a méně tučnější, třeba losos tam byl zaveden až o hodně později. A konzumují se tam ryby, ale konzumuje se více tradiční jídla, než že by na Okinavě fungovaly jenom na sushi. No a teď, proč se o tomhle tématu vůbec bavíme? Nedávno se objevil na Netflixu, tuším, dokument, já jsem ho neviděl, protože se vyhýbám takovéhle propagandě, která už se na Netflixu upevňuje řadu let. A v jeho rámci se ukázalo, že je to vlastně dokument o modrých zónách, kde se pravděpodobně rozebírají, ale ten hlavní point je, že tam je vše všude, stejně jako když si to vyhledáte na Google, když se snažíte najít, jak se stravují v nějaké modré zóně, tak už je tam implementovaná ta propaganda, že primárně se stravují vlastně, co se týče luštěninami a obilovinami, a lokálním ovocem a zeleninou, velice málo masem a tak dále. Jo, a vlastně nápadně to připomíná tu klasickou výživovou pyramidu, která se tady, že jo, snaží upevňovat už velice dlouho, a když už na ně lidé přestali slyšet, tak teďkom se zase upevňuje s trošku jinými způsoby. No a jaký je s tím problém? Problém je s tím dvojí. Za prvé, že to není pravda. V každé z těch modrých zón se totiž lidé stravují úplně jinak. A proto není možné z toho vyvozovat žádné obecné důsledky. A možná, že kdybychom chtěli najít ten průnik, tak to budou obiloviny a luštěniny, ale v každém tom té oblasti mají jiné, stravují v jiné množství a většinou jsou jenom doplňkové. Takže zajímavé je, že se teda vytvořil tenhle ten dokument, kde se hlásá, že všechny ty modré zóny, tak tam primárně se stravujou, že jo, rostlinnou stravou, to je to hlavní message, a že velice opatrně konzumují živočišnou stravu a tak dále. No a zajímavé je, že když potom to vyhledáte na internetu, tak kdykoliv zadáte modrá zóna, tak tam najdete tuto propagaci. Jo, jsou speciální stránky o modrých zónách, kde se na tohleto poukazuje. A teďkom si řekneme dvě věci a tím tohle téma, mini téma ukončíme. První teda je, jak se tam stravují lidé skutečně a co z toho lze vyvodit. Obecně můžeme říci, že v každé té modré zóně se stravují jinak, ale že je pro ně společné to, že se stravují lokálně, sezóně, celistvými potravinami, tradičně na co jsou adaptovaní geneticky a co vlastně jim umožňuje to prostředí a co je párováno s tím prostředím. To znamená, tam, zejména třeba na Sardinii, ale i na Okinavě, kde je hodně slunce, i v tom Řecku, i v té Kostarice a vlastně i v té Kalifornii. Takže společným znakem není jenom jídlo, ale právě působení prostředí, kde je tam hodně slunce, je tam hodně, je tam větší napojení lidí na přírodu a možná to není ani to stravování, ale je to právě působení toho prostředí, které, podobně jako tady na Krétě, ty lidi posiluje a optimalizuje. A k čemu, když se přidá ta celistvá základní strava, to, co tam tradičně jsou zvyklí konzumovat po desítky, někde i stovky generací, tak tam možná vzniká vlastně ta alchymie, kterou se pořád snaží vědci zaplacení, že jo, a potravinářským lobby, tak se snaží pořád najít ty specifické potraviny nebo dietní styl, který bude ten jediný pravdy, ale ve skutečnosti to prostředí, které se špatně prodává, že jo, je ten důležitý faktor. A ta strava vychází z toho prostředí, protože závisí na délce solárních cyklů, na teplotě, na proměnlivosti sezón a na tom, co tam jde pěstovat a jaké tam jsou podmínky, kdy například právě tady na Krétě, jako se budeme bavit, tím, že ty podmínky jsou hodně krušné, hodně suché, hodně silné větry, silné slunce, ale ne moc dešťů, tak třeba vinné hrozny, vinné révy a vlastně olivy olivovníku, tak potom produkují daleko více protektivních polyfenolů, čemu už říkáme xenohorméze, aby přežili a proto pak obsahují více látek, které z ní získáváme a můžeme je využívat ve svůj prospěch, i když nejsou lokální, protože je párujeme s tou danou sezónou. No a když jsme tady, užíváme si je plnými doušky, stejně jako v dalších oblastech, ať už je to Kostarika, kde nemusíte být přímo v té modré zóně, ale když jste na ní, tak pocítíte ten stejný pocit jako na Krétě, to znamená celkově v prostředí dobrá energie, která je vytvářena geografickými podmínkami, tím, že tu je málo elektrosmogu, celkově, že jo, pozitivní působení nejenom slunce, protože slunce může být někdy vyšťavující, vyprahlé, země může být zničená jako v Dubaji, všechno může být umělé, ale tam jde o to, že vlastně působí to slunce a vlastně to elektromagnetické pole země a silné větry, které unášejí záporné jonty, které jsou vytvářeny, když se vlny rozbíjejí při příboji o útesy, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže určitě v těch modrých zónách je jeden velký faktor, na který se zapomíná, a to je, že ty lidi optimalizuje to prostředí. A ten druhý, když bychom chtěli něco společného o stravě vyvodit, tak to bude, že se stravují tradičně, lokálně, sezóně a kvalitně. A zejména v těch modrých zónách de facto skoro nekonzumují klasické průmyslově zpracované globalizované potraviny. Že není to, jako se propaganda snaží upevnit, o tom, že by se mělo jíst podle těchto zón nějaké rostlinné stravování, které jim je uměle přisuzováno, byť se tam samozřejmě stravují omnivorsky, to znamená rostlinnou uživočišnou stravou, ale je to nějaký konfirmační bias, kdy se vypíchnou nějaké věci z toho stravování, tak aby seděli do nějakého všeobecného narrativu, který se tady buduje. A tím se teda, než se k tomu teda ještě dostaneme, tak pro zajímavost, tak na Sardinii, byť je to malý ostrov, tak se, že jo, logicky, že by se tam živili jenom rostlinnou potravou, vzhledem k tomu, jak je tam slunečné sucho, tak nedává úplně smysl, jako se to říká v tom dokumentu. Ale nestravují se překvapivě ani primárně peskateriánsky, to znamená, že by ještě jedli hodně ryb a mořských plodů. Ve skutečnosti Sardové konzumují hodně hovězího, skopového, neboli jehněčího, a konzumují, že jo, samozřejmě svoje vína, konzumují rostlinnou stravu, kterou si tam pěstují, mají trošku jiné formy těstovin a nekonzumují tak hodně jako v klasické Itálii nebo v pevninové Itálii. No ale zajímavé je to, že tyhle informace nenajdete, když budete hledat, jak se stravují v modré zóně na Sardinii, protože tam už to prošlo nějakým filtrem. A samozřejmě, že Sardové nebudou jíst, že jo, třikrát denně hovězí maso, jako by chtěl vidět Paul Saladino a Animal Based Diet, ale to maso a zejména to, které je jejich, to znamená od jejich krav, od jejich ovcí a potom mléčné produkty, podobně jako na Krétě, velice podobně jako na Krétě, byť Sardové samozřejmě mají to stravování a jiné, stejně jako jiné víno, a teďkom by se přeli, kdo z nich má lepší, tak je zajímavé, že se ve skutečnosti stravujou podobnou, když bychom to nazvali vyživovou pyramidou, jako právě, ze které my čerpáme v Performance Lifestyle. Byť taková pyramida neexistuje, protože stravování se liší více u nás podle sezóny a podle individuálních podmínek. Když se podíváme na Kostariku, tak tam je zase velice jednoduché odsoudit jejich stravování, nebo prezentovat jejich stravování, pardon, jako kombinace rýže, fazolí a plantánu, co jsou ty velké, že jo, a banány, které tam mají. A klasická kreolská snídaně, když jsem tam byl, tyhle ty tři věci obsahuje, protože to byly chudí lidé, chudé kmeny, které ale netvoří většinu obyvatel. Většinu obyvatel tvoří potomci koloniálních kolonizujících konkvistadorů španělských národů, proto se tam mluví španělsky, a ti jsou více adaptovaní na jinou stravu a ti si to tomu upravili. Takže na rozdíl od kreolských indiánů vytvářejí nebo chovají více krav, téměř všude tam jsou kravičky pasoucí se na trávě a hovězí maso na Kostarice je jedno z nejlepších na světě. Sekunduje mu nebo na stejné příčce jenom hovězí maso z Argentiny, byť to kostarické se není zvykem ve většině případů dovážet k nám. To je dobře, protože je to lokální záležitost. Takže na Kostarice se sice stravují tak, že jakoby v chučích částech je součástí hlavní jídla vždycky rýže, fazole, plantány, že jo, nějaká grilovaná zelenina a když se poštěstilo trošku vepřového nebo trošku ryby, ale Kostaričané, což je širší pojem, který v sobě obsahuje vícero etnika, kultur a že jo, národnosti, tak mají jako svůj základ, pokud že jo, se nejedná úplně o třeba chudé domorodce, tak mají základ v hovězím grass-fed mase, v kvalitních domácích vejcích, málo se tam konzumují tučné ryby jako losos, které že jo, tam vůbec nejsou lokální a musí se dovážet ze severních moří, takže ty do lokálnosti tam nepatří a nekonzumují se. A ty omega-3 mastné kyseliny získávají právě z toho grass-fed hovězího, z slepiček, které běhají venku, byť jsou takové menší. Konzumuje se tam často syrové, A2, mléko kravě, kravské a samozřejmě kozí. A konzumují se tam, že jo, hodně lokální ovoce a zelenina, kdy ovoce jako manga, tak tam, i když, pardon, u manga si myslím, že není lokální, že to je dováženo z Dominikány, která je, že jo, naproti přes řeku, tak přes moře, tak se tam konzumují vlastně hodně ty lokální ovoce, samozřejmě pipas, malé kokosy, které jsem tam konzumoval 4, 5, 6 denně pro strukturovanou kokosovou vodu z elektrolyty a tak dále. Takže byť nejde pravděpodobně vytvořit nějaká výživová pyramida, protože se to stravování v různých regionech může lehce lišit, tak to stravování je pořád postavené na podobných principech jako paradoxně na té Sardiny. Když se podíváme, aniž bychom to dále rozebírali, na stravování na Okinavě, to, jak jsem říkal, obsahuje méně suši, ale obsahuje stále světlé ryby, chobotničky a různé mlže, plže. Obsahuje také nutnou dávku rostlinných potravin. A tam je to jediná z těch oblastí, která má více, řekněme, rostlinného stravování než živočišného, ale je to dáno tím, že jsou v subtropické oblasti, kdy působením slunce a působením dostupnosti je pro ně typické jíst méně nasycených tuků a těžké bílkoviny a jíst více vlastně sacharidů a cukru. A stejně tak, když jsem byl na Zanzibaru, kde teda není modrá zóna, ale kde se vyskytují vlastně, Zanzibar patří pod Tanzánii a v Tanzánii jsou tradičně, oni jsou na více územích, je kmen původních obyvatel planety Země, Masajů. A existují vlastně zanzibarští Masajové, kteří se tam, že jo, pravděpodobně někdy v minulosti dostali, byť část z toho, co člověk potká běžně na pláži, tak je spíše taková pro turisty udělaná zábava, že jo, že jsou odění kluci, jako můj kamarád Kimba, který mě tady s tímhletím seznámil v tradičních masajských robách, ale už tím tradičním způsobem života nežijí. Když se ale vypravíme do pevninské Tanzánie, tak tam najdeme skutečné Masaje. A je zajímavé, že Masajové jsou vlastně jeden z těch posledních lovců a sběračů kmenů na naší planetě a taky jeden ze dvou kmenů vedle kmene tuším, že Hanza, který je také z Afriky rovníkové, kteří se živí jako lovci a sběrači a konzumují tím pádem primárně syrové orgány, maso, skvělý med a velice malé množství komplexních sacharidů, protože tam de facto v těch savanách nejde nic pěstovat a oni se živí primárně lovem. A to je důležité, protože když se zase tohle vytrhne z kontextu, jako to dělá Paul Saladino, vlastně proti kterému nic nemám, určitě spoustu dobrých věcí udělal pro osvětu ohledně výživy, ale některé věci vytrhává z kontextu a jedno z toho je právě to stravování Masajů. Protože to může být úplně jiné než například na té Okinavě a přestože paradoxně je to v subtropické a tropické oblasti, ale je dáno úplně jinou adaptací na prostředí a úplně jiným genomem a epigenomem. My víme, že jo, nemůžeme srovnávat černé Masaje, kteří jsou zvyklí na to jíst syrové orgány, pít krev a vlastně nepít skoro žádnou vodu, protože ji tam nemají a vlastně jejich mitochondrie fungují jinak. Jsou více odkazané na vytváření vnitrobuněčné vody, která potom dokáže rehydrovat zevnitř, stejně jako to dělají všechny mitochondrie, akorát u nich tenhle proces je daleko více důležitější a proto taky dokážou, že jo, vlastně ze slunce paradoxně v těle vytvořit více vody, což už je ale komplikovanější, pokročilejší téma. Tak jako tak, máme teda pět modrých zón, kde se stravují v každé jinde, To, co je společné, že jsou to základní celistvé potraviny, které odpovídají tamní sezóně, to znamená například na Sardinii se to stravování sezóně liší více, na Kostarice, kde se střídá primárně suchá a vlhká sezóna, tak se to stravování mezi sezónami liší méně, tak je jim typické, že kombinují působení prostředí a sezóny s kvalitou a čerstvostí potravin, aby vytvořili tu alchymistickou transmutaci věčného života, které říkáme zdraví. To, co neplatí, je, že by se v modrých zónách primárně stravovaly rostlině, ten poměr se může se lišit podle oblasti v té modré zóně, že to jsou většinou menší oblasti, může se lišit podle věku těch obyvatel, takže bude rozdíl, jestli budou ty studie dělat na těch sanitariánech a 90-letých lidech, nebo jestli to bude na běžné populaci, ale pak je těžké, že od tam odstranit další vlivy. Ale co je důležité vědět, je, že rozhodně neplatí, že by rostlinné stravování bylo ničím nadřazené. Určitě kvalitní rostlinné potraviny mají své místo v celkovém stravování, ale i jejich příjem by se měl lišit v našich podmínkách podle sezóny. A protože tenhle podcast, byť jsme otevřeli tématem de facto sezónnosti, tak není o této problematice. Nicméně, pokud vás tohle téma zajímá, tak máme velice do praxe zpracovaný stručný, ale k věci protokol Dark Season, který najde na plstal.cz/podzim. Nebo na našem Patreonu, teď začíná nová série článku o podzimu, budou celkem 4 díly a najdete tam všechno dalšího, co potřebujete. No a poslední otázka teda je, proč to říkám, že se jedná o propagandu. O propagandu se jedná proto, protože obecně už řadu let, tak je tady nějaká tendence na globálním měřítku znehodnocovat maso, říkat, že to není jeho konzumace zdravá, že to zatěžuje prostředí, nedej bože, že není dobré, aby ani krávy žily na naší planetě, protože produkují metán a tím se zvyšují skleníkové plyny, což je úplně nesmysl. A na druhé straně se prosazuje vlastně pod rouškou toho, že rostlinné stravování je přirozenější, zdravější a menší zátěž pro planetu, tak se prosazuje vlastně rostlinné stravování. Ale to rostlinné stravování je nahony vzdálené tomu, co by bylo doporučitelné, protože se neprosazuje organická celistvá rostlinná strava, ale prosazují se na jedné straně sice ve své podobě dobré plodiny, jo, nebo neutrální, ale pěstované vlastně tím agroprůmyslem v těch velkých množstvích, aby nasytili ty stále se přibývající lidi, kteří jsou tou propagandou dohnaní k tomu rostlinnému stravování. Že máme ten paradox dnešní doby, kdy ať už se týká obřích polí pro slunečnice na slunečnicový olej, pro kukuřici a pšenici v Americe obrovské pole, které nově vznikají, pěstování kadeřávku, aby uspokojilo vlastně všechny náruživé fanoušky veganských superšejků, avokáda, tak se nebavíme, a zejména soji, že, která není už vůbec jakoby lokální, tak se bavíme o tom, že se vytvářejí geneticky modifikované plodiny, bavíme se teď primárně o Spojených státech, vytvářejí se obrovská pole, která se odlesňují, ničí se půdní mikrobiom, půdní mycelium, ničí se přirozené živočišné druhy, kdy v konečném důsledku pro vytvoření pole, kdy samozřejmě některými plodinami se krmí i ty, že, průmyslově chovaná zvířata, což taky není dobré, my neadorujeme klasické velkochovy, naopak, podporujeme drobné farmáře a stavíme se proti nim, tak ale je velký problém, že si lidé potom neuvědomí, že když takovýmhle dokumentama, jo, zase berme to na Spojené státy, kde tyhle ty dokumenty vznikají, se šíří tato propaganda a daleko více lidí se tlačí do rostlinného stravování na úkor masa a přirozených potravin, tak to má jediný efekt. A to je, že se více odlesňuje, více se vysazuje, používá se více chemických hnojiv a pesticidů, herbicidů a insekticidů, které vlastně používá se více geneticky modifikovaných plodin, které mají větší odolnost a toleranci na tyhle ty pesticidy, ať se jich může používat více. A samozřejmě s tím zvyšující se, že jo, poptávkou po rostlinných potravinách, tak se bohužel narušuje ta přirozená ekologie, protože když, že jo, se z toho běžného koloběhu odstraní zvířata, jako krávy, které, že jo, přirozeně hnojí svým trusem půdu, když se z toho přirozeného koloběhu, že jo, odstraní vlastně konzumace masa a chování zvířat a bude se snižovat, tak se bude stále více umělej zneužívat půda a pěstovat na ní a ta půda je stále více demineralizovaná a obsahují potom ty rostlinné potraviny stále méně nutrientů. Takže to je větší téma, kterému se obecně věnujeme v holistické výživě a kdy je jenom dobré vědět, že tohle jsou nástroje nějaké propagandy, aby více lidí jedlo tu komerční, že jo, rostlinnou stravu, která je dělána ve velkém měřítku levně, ale má nízkou kvalitu, nízkou denzitu nutrientů a vysokou zátěž a vlastně nejenom, že jo, antinutrientů, to tam je přirozeně, ale potenciálních toxinů právě z těch chemických látek. A je to velké téma, které v dalších měsících a letech budeme v Performance Lifestyle postupně odkrývat a naši klienti o něm už vidí mnohem více, protože je potřeba na to upozorňovat. tak jako tak a se ukazuje, že jo, nejprve se že jo, dehonestovalo hovězí, potom obecně ryby pomocí některých dokumentů, potom byly dokumenty o tom, jak je dobré to uměle vytvářené plant-based maso, jako jsou burgery nejmenovaných amerických značek, ale jde o to, že to jsou ty průmyslově znehodnocené, hodně kropené, málo denzitně, nutričně denzitní a nadužívané plodiny, které pak obsahují že jo, hodně omega-6, zvyšují zánětlivost v těle, ale je to propojená velká rovnice. No a výsledkem je, že čím více lidí je vlastně propagandou hnáno tímhletím směrem, tak to má ale negativní vliv jak na prostředí, na půdu, na zvířata, na přirozené biosystémy, ale i na ten chov, kdy potom jsou i že jo, v podstatě až na úrovni konspirací věci, jako že za poslední 2 roky zemřelo na nějaké náhlé onemocnění stovky tisíc kusů dobytka v Severní Americe, byly požáry že jo, velkých rančů a tak dále a je to zajímavé, protože najednou že jo, se nějak jakoby snižuje ta dostupnost toho masa cíleně, ale to už říkám, je spíše konspirace, to není něco, co my bychom museli že jo, se tím zabývat, jenom zajímavá myšlenka. A na druhé straně se teda upřednostňuje a tlačí tohleto umělé rostlinné stravování, které není postavené, kdyby bylo postavené a že jo, kdyby na základě toho dokumentu se ukázovalo, jak pěstovat si věci na zahrádce, jak že jo, poznat kvalitní celistvou rostlinnou stravu, která nemusí mít certifikaci organická, že jo, a podobně, ale aby že jo, byla od farmářů, kteří o tom něco vědí, aby se vlastně vraceli ty peníze do toho koloběhu práce s půdou, že jo, a menších farem, tak místo toho se tam řekne jenom A, neřekne se B a uměle, protože to ani není pravda, že by se v těch modrých zónách stravovalo z větší části, že jo, a rostlinným stravováním a téměř nejedli maso, tak se tlačí tato propaganda. Takže zkuste o tom uvažovat, věřím, že to může vyvolávat emoce a já neříkám definitivní odpovědi, jenom říkám objektivní fakta, že v modrých zónách se stravuje různě a všude se jí maso, jo, nebo ryby. A že je vlastně nepřesné tohleto dělat. A když už je takováhle manipulace, tak se člověk logicky říká, co za tím stojí, když tohle není pravda a upřednostňuje se to, kam to může vést a ty linky bohužel vedou k tomu, a že jo, průmyslovému vytváření nadlimitní produkce rostlinných potravin, zejména některých, a samozřejmě průmyslově zpracovaných potravin rostlinného původu, ve kterých je velký biznis. Takže to byla první část dnešního podcastu. Zůstaňte naladěni, pokračujeme dál. No a nyní se přesuneme do druhé části podcastu, kde už se budeme věnovat přímo krétě. Neřekl bych, že jsem zcestovalý, už vůbec ne, že jsem cestovatel, ale navštívil jsem pár zemí a byl jsem pár desítkách případů v zahraničí. A čím jsem starší a čím více že jo, se posouvá systém performance dále, holistický přístup, tím větší význam pro mě má skutečně jezdit primárně tam, kde mě ta dovolená, když to tak řeknu, byť já pracuji i na dovolené jako podnikatel, tak to prostředí silně nabíjí. Samozřejmě velkou výhodou bylo, že jsem se loni přestěhoval na hory v České republice, ale v temné části roku se, že jo, tam ty benefity dají využívat aktivně mnohem méně a proto i teďkom, když skončila u nás světlá část roku, tak jsem si dovolil v rámci začátku Performance University se odměnit spolu s pár přáteli, že jsme jeli tady na Krétu a pro mě to je celkově 4. návštěva Kréty, kdy je zajímavé, že poprvé, když jsem tady jel, tak mě Kréta velice specifickým způsobem učarovala, protože není moc lokací, do kterých bych se vracel pravidelně. Mezi ty, kam se vracím, nebo vracel jsem se, protože už mě tam taky dlouho nic netáhlo, byla dříve Marbella, na jihu Španělska, kousek od Gibraltaru, mezi Malagou a Gibraltarem, kde jsme se vraceli primárně kvůli posiloven a vlastně tréninkovým kempu a točení tréninkových videí, a když tato část života skončila, byl jsem tam ještě jednou potom během covidu se podívat, ale už to nebylo ono, protože ta příroda, byť tam je, tak není tak nabíjející a je to už hodně turistické, komercionalizované. Je to podobně jako Dubaj, takový středobod, kde se setkává většina národů Evropy a z jiných oblastí. Mezi další oblasti, do kterých jsem se vracel, patřila Dubaj, respektive i ještě loni jsem tam byl, kde už se nedá o optimalizaci skrze prostředí hovořit skoro vůbec, ale zase byli jsme tam primárně kvůli cvičení a kvůli tomu, že tam jsou skutečně nejlepší posilovny na světě, plus celkově poznat trošku tu původní arabskou kulturu, která tam de facto taky moc není. Ale prosakuje tam od některých vlastně imigrantů. No ale Kréta je jedním z těch míst, kam jsem začal vlastně jezdit až ve chvíli, kdy zejména to bylo ten rok, kdy jsem se poprvé začal více věnovat spiritualitě. A bylo to zajímavé, protože to bylo o takovém mojem spirituálním otevření, o kterém jsem určitě mluvil v nějakém podcastu, když jsem se tady v rámci, že jo, meditace mi přišlo jedna Krétu. A našel jsem si tady jednu oblast, kde aniž bych Krétu jakkoliv znal, bylo milion možností, jak jsem měl do jedné velice specifické oblasti na jihu Kréty. Nevěděl jsem, jaký je rozdíl mezi severem a jihem, který vám hned řeknu, ale hned na poprvé jsem se trefil do něčeho, co zdánlivě vypadalo tehdy jako, že jo, nebo respektive byl to takový jakoby trojvězíčkový neluxusní hotel, zajímavý někdy možná v 90. letech a pro rodiny s dětma a teďku už tak jakoby dosluhující. Ale zajímavé bylo, že když jsem na něj přijel, respektive ve chvíli, kdy jsem dosedl poprvé na Krétu, tak jsem cítil velice specifickou energii. A to nejenom energii s tím, že tady je sice vyprahlá příroda, ale surová a drsná, stejně jako produkty, které se tady vytváří a stejně jako jsou kréčtí lidé. S dobrým srdcem, ale silnou náturou. A protože samozřejmě znám tu Krétu jenom ze světlé části roku, kdy tady ty rozdíly nebudou takové, ale rozhodně tady je taky, že jo, podzima zima, tak to bylo ještě něco jiného. Nebyla to jenom, že jo, energie té přírody, která byla velice specifická. Bylo to v době, kdy jsem poprvé začal vnímat více, že jo, nebo optimalizaci skrze přírodu. Bylo to vlastně před 5 lety, tak jsem tady poprvé mohl naplno dělat sun gazing, že jo, a otužovat se docela, na to, že to je Středozemní moře nebo Jonské, tak docela ledové vodě. A vlastně, jak je tady daleko více větru, tak je daleko více do vzduchu z vody uvolňovaných záporných iontů. A to člověka, že jo, posiluje, jsou antioxidační, snižují zánětlivost. A je to vlastně podobný efekt jako při groundingu, akorát celým tělem. V podstatě se jedná, že jo, o volné elektrony. Nebo o kyslíkové molekuly vytržené, že jo, z vody, které mají vlastně valenční elektron, který se dostává do těla. A kvantovým skokem doplňuje, že jo, chybějící valenční elektron v kyslíkových radikálech nebo volných radikálech, které jsou zase, že jo, s plus znaménkem. A tak je to propojené, ta harmonie přírody, která nás nabíjí skrze záporné ionty a vlastně moderního životního stylu, který vytváří kladné ionty, kationty v našem těle, které kradou potom elektrony z našich tkání. Nicméně, přátelé, tím už jsme si naznačili, že to prostředí je tady specifické, podnebí je tady specifické a nedokážu to k ničemu jinému přirovnat, byť jsem samozřejmě na tolika místech nebyl. Ale na rozdíl od různých, že jo, tropických a subtropických oblastí, od těch evropských přes ty asijské po ty americké, tak tady není, že jo, takové to dusno, takové to vedro, byť v létě pořád ty teploty jsou vysoké. Teďkom v říjnu, respektive na konci září, když jsem tady byl poprvé a teďkom na začátku října, když jsem tady naposledy, tak je to pro mě úplně ideální, protože přes den je 25 stupňů maximálně, ale fouká vítr, byť dneska je nejméně větrný den, což vyšlo na tenhle podcast, a vy se cítíte dobře. Jo, pro někoho by tady byla zima už, že už to není úplně, jo, kolikrát některé dny nebyli lidé vůbec na pláži, ale já šel, protože to je počasí přesně pro mě. A když jsem poprvé před 5 lety vstoupil na půdu Kréty, když jsem během těch prvních dnů, že jo, cítil to prostředí, tak to bylo konečně to, co jsem hledal. Protože v Česku jsem ještě bydlel v Praze, moc do přírody jsem nechodil, pak když jsem někde byl jako Dubaj, tak tam to prostředí bylo takové mrtvé a nenabíjelo, ale tady najednou to bylo velice surové, velice živé, velice nabíjející. A i třeba typem stromu, co vidíte tady v okolí, že jo, takovými těmi cedrovými stromy, a nedokážu, že jo, určit úplně botanicky přesně, o co se jedná, tak velice zajímavé prostředí. A to i vizuálně, protože vždycky to, co vidíme, v jakém jsme prostředí, tak se přes sítnici propisuje skrze zrakovou kůru do mozkové kůry. A vlastně závisí potom, jestli jsme ve městě a vidíme ty pravouhlé linie jenom, anebo jestli vidíme přírodní fraktály. A proto tak se vysvětluje, že jo, jak na nás působí posvátná geometrie, to je skrze sítnici, že vlastně to aktivuje určité schluky neuronů v naší mozkové kůře, podobně jako když jsme v lese, že jo, koukáte se nahoru a vidíte fraktálovitost přírody, tak vás to nějakým způsobem optimalizuje a harmonizuje minimálně mozkové hemisféry. Nicméně, když jsem tady přiletěl a dojel jsem na ten hotel, což byla nějaká cesta 2,5 hodiny, tak už jenom jak jsem projížděl tou Krétou, tak jsem vnímal tu přírodu. Ale bylo to ještě něco víc. Pak jsem přijel na ten hotel, který papírově byl takový, že by tam člověk, jo, v současné době úplně neměl důvod chodit, ale byl mezi takovýma, co jsou tady kolem, a budete potom mít různé videa, tak mezi takovýma horama. De facto skutečně hotel umístěný mezi takovýma ne klasickýma horama, jako známe od nás, ale takovýma skalistýma, velice surovýma horama, kde rostou vlastně všechny rostliny, které tady rostou na těchto těch skalistých horách, tak se umí bránit. Všechny mají ostny, hroty, že jo, štlehají vás, píchají, když procházíte. Všechno ukazuje na surovost té přírody. A když jsem tam přijel, tak že jo, potom, co jsem se trošku adaptoval na to, že jsem tam najednou někde na kraji světa, nejenom na jihu Kréty, ale ještě někde mezi skaliskama, že jo, na nějakém že jo, zapomenutém hotýlku, který před 20 lety mohl být OK, ale teď už pomalu upadá, tak jsem přesto cítil určitou jiskru ve svém vědomí a když jsem potom začal zjišťovat, že tam jdou vyjet nad mořem, ale tam nad skalami, krásné východy a západy slunce a jak tam voda je živá, nabíjející a tím, že tam nejsou lidé, není tam světelné znečištění a vidíte celou Mléčnou dráhu a tím, že tam nejsou kolem, že jo, úplně hned města, tak není tam ani elektromagnetické znečištění a najednou potom, co jsem bydlel v té Praze, jsem cítil, jaké to je vystoupit z té silné negativní elektromagnetické mřížky a regenerovat. A mohu říct, že vlastně ten první pobyt na Krétě mě inspiroval k tomu studovat řadu oblastí toho, jak na nás působí prostředí. A tehdy, jako se můžete, tuším, že v minulém podcastu o Performance Univerzitě dozvědět, tak začala třetí ročník Performance Univerzity. A to byl první, kde se objevily ranní rutiny venku, práce se sluncem, téma uzemňování, dýchání, první skutečné ranní a večerní rutiny a vlastně všechno to souviselo samozřejmě s mým pobytem na Krétě, kdy jsem, že jo, jako člověk z města měl konečně příležitost plně se srovnat s přírodními cykly pomocí světla a dne, že jo, nejenom podle lokace modrého světla, kterou jsem tady nemusel skoro provádět, protože večer žádné umělé světlo nebylo, já jsem nepouštěl, že jo, počítač, prostě zapadlo slunce, člověk si dal večeři pod teplým bílým světlem, že jo, červené víno a šel spát a vstal kolem před 6 hodinou de facto v té době, nebo respektive potom v tom září před 7 hodinou, teď komu už vychází slunce po 7 hodině, když je říjen tady. No a tak ta Kréta mi poprvé umožnila naplno pocítit, jak může živá mořská voda, elektrizující slunce, elektrizující vzduch, surová příroda a na jedné straně srovnání se s přírodními biorytmy z východu a západu slunce, jako to můžeme u nás dělat na jaře a v létě, a na druhé straně vlastně využití těch lokálních celistvých kvalitních potravin, které byť ten hotel byl levný, tak paradoxně na tom stravování nešlo udělat nic špatně. Když jsme tady byli s přáteli, tak v těch prvních dnech se vždycky hledala nějaká restaurace luxusní na úrovni, kde budou kvalitní stejky a tak dále. Ale oni to mají všude. Protože paradoxně podobně jako v Kostarice, čím levnější restaurace, jo, neplatí to úplně, ale mimo ty, že jo, hlavní turistické centra, ale tady v těch vesnicích, čím levnější restaurace, tím více mají zeleninu ze svojí zahrádky, ovoce od sousedů, maso z nedaleké farmy, sýry, že jo, tady z vedlejší vesnice a daleko více ty potraviny jsou v té podobě, v jaké je potřebujeme. Takže pak člověk nemusí čekat, že najde v jídelním lístku fancy označení grass fed, grass finished, že jo, hovězí. A je tam napsané maso z řecké krávy. Tečka. A to stačí. Protože vy nemusíte špekulovat, ale víte, že ta kráva je tady přes kopec na pastvě a pase se. Byť samozřejmě tady možná jsou nějaké velkochovy, neviděl jsem. Viděl jsem čisté olivové háje, vinou révu, pasoucí se dobytek a malé farmy. To je to, co jsem tady viděl primárně, na rozdíl, že od nás. Majdově u nás jsem taky teda neviděl, nebo viděl, že jo, velkochovy, ale není to něco, co byste viděli u cesty, schválně se to dává trošku bokem, nebo řekněme ty větší, stejně jako ty větší pole. A tady, stejně jako na Kostarice, tak to najdete všude kolem. Když cestuju ze severu na jih, tak jsou dvě cesty a jedna z nich vede vlastně přes ten střed ostrova, kde není vyloženě turistická infrastruktura, jenom menší města a vesnice, a kde jsou právě ty, kam až oko dohlédne, olivové háje a nad nimi se týčí z obou stran ty surové hory, za kterými teprve jsou ty okrajové části, kde jsou města. Je velice, velice zajímavé prostředí. No a díky tomu pobytu na Krétě, tak jsem se začal zajímat o to, jak se dá pomocí vědy vysvětlit působení prostředí pomocí kvantové biologie, cirkadiální vědy, cirkadiální výživy a vlastně zkoumat, jak to, co lidé cítili po celá milénia, jak je příroda optimalizuje, tak jak to přestali cítit, když se od toho odpojili a přidali umělé stimuly, že jo, a ochrany před sluncem a začala se snižovat jejich adaptabilita, takže dneska skutečně lidi se hned spálí, že jo, slunce na ně působí negativně, ale nejenom slunce, ale začali lidé se odpojovat od přírody, když už tam jdou, tak v umělých materiálech jdou po označené turistické stezce a samozřejmě, že jo, nechceme, aby nám po hrách běhali lidé na zdař Bůh, jo, nedej bože, ale jenom o tom takhle je důležité uvažovat, že v rámci toho odpojení přestali lidé cítit intuitivně, co je posiluje a co je nabíjí v rámci přírody. No a mě Kreta ve velkém inspirovala, co se pak propsalo nejprve do Performance Univerzity, potom do celkového holistického přístupu Performance Lifestyle, do všech těch základních pilířů, které stále dále učíme, rozpracováváme a přivádíme techniky a technologie, jak s nimi efektivně pracovat v dnešní době pomocí optimalizace. Protože když jsem tady, tak se o nic, že starat člověk nemusí. Ráno sejdu přirozeně otužit do moře, sun gazing, uzemění, to je prostě jenom součást toho, že si člověk udělá ranní procházku. Stejně tak večer, když je zápas slunce s doupničkem tady 200 metrů za mnou, 50 metrů za mnou je pláž, kde je takové křesilko, člověk si dává doupniček, sleduje zápas slunce za odměnu. Teď ho mám za odměnu během podcast. Tak jako tak, Kreta na té rovině zdraví, na rovině tělesné, fyzické, na úrovni biochemické a neurooptimalizační, otevřela pro mě většinu těch témat toho, jak na nás působí prostředí, ať už pomocí cirkadiálních cyklů, nebo potom těch sezónních cyklů, a jak na nás v tomto kontextu pak působí sezónně i stravování, ale hlavně, jak na nás působí slunce, země, kvalitní voda, elektrizující nabitý vzduch a všechny ty základní přírodní elementy. A všechno to začalo díky Krétě. Ale nejenom to. Pro mě je první Kréta láska, na kterou rád vzpomínám, která vlastně mi ukázala i něco vlastně z té vnitřní práce na sobě. Zaprvé to bylo v době, kdy jsem obecně řešil v nějakém svém osobním životě krizi. To se mohlo propisovat potom i do pracovního, ale tam to ještě nedošlo v té době. Ale ta Kréta bylo tím, že byla před Performance Univerzitou, pro mě nějakou snahou se resetovat. A skutečně resetoval jsem si přirozené biorytmy. Našel jsem vlastně štěstí v tom množit se do přírody a být součástí a zjistil jsem, byť už Performance Lifestyle existoval, že potom, co už jsme na univerzitě řešili ty velké věci a pokročilé protokoly a nootropika, superlátky, tak je to někdy ten návrat k těm základům, jako je, že jo, práce s cirkadiálním rytmem, jako je, že jo, sun gazing, opalování, noření do přírody, otužování a tak dále, které vlastně vytváří ten podklad, protože působí celostně, holisticky na naše tělo, na všech úrovních, od mitochondriální po systémovou, a že právě tím se dá udělat nejvíce práce. A samozřejmě, přátelé, omlouvám se, ale je výhoda, že to ve světlé části roku, která nám skončila, a proto je potom důležité zase vědět v temné části roku, jak se optimalizovat v našich podmínkách. A něco jde udělat vystoupením z komfortní zóny a že vystavováním se chladu, otužováním, něco jde využít pomocí nových technologií proto určených. A něco je o tom, že jo, vlastně umět pracovat se sebou tak, nebo být nabitý z té světlé části roku, abych v té temné toho zase tolik nepotřeboval a vyhnul se těm lákadlům moderní společnosti, které nás potom vysávají. Nicméně, ta druhá část, kterou jsem na Krétě zažil, vedle té fyzické, byla ta optimalizace vnitřní skrze vědomí. A bylo to v době, kdy jsem začínal, vlastně od té doby jsem začal s meditacema. Bylo to pár dní před Krétou, kdy jsem měl takové spirituální probuzení, kterému lehce pomohly lysohlavky, ale to bylo jenom nárazová zkušenost, která mě vystřídala potom dále. A tady to bylo, když jsem začal při těch východech a západech slunce a dlouhých procházkách a kontemplacích v osamění, což je ta výhoda toho někdy jednat dovolenou sám. Není to pro každého, třeba pro ženy, ta už to musí hodně cítit, že chce, protože jsou tam trošku jiná rizika, že muž se o sebe postará. Samozřejmě je spousta mužů, kteří se o sebe nepostarají, ale ti potom na takové dovolené nejezdí. A krásou dovolené o samotě je, že daleko více vnímáte okolní prostředí, jo? Máte hyperaktivní smysly a daleko více vnímáte přítomný okamžik. Zatímco když jste s přáteli, které znáte z běžného života, tak se pořád, že jo, bavíte, udržujete se v podobných myšlenkových vzorcích, že jo, debatách, vtipcích, že jo, a tak dále, a dramatech. Když se jí, že jo, tak pokud ti lidé nejsou úplně na stejné vlně, tak budou více prosazovat klasické komerční stravování, méně dbát na kvalitu a tak dále. A pak je taky problém, že jste méně sami se sebou a svýma myšlenkama. No a ta dovolená o samotě, co může být na 5 dní, může to být na týden, nemusí to být nic dlouhého. A byť jsem byl třeba takhle i 3 týdny, tak je extrémně prospěšná i pro naše vědomí. Takže vy se dostanete více do kontaktu sami se sebou, v takovém prostředí po chvíli přestane být zajímavé být na mobilu. A máte daleko více času na to a být pohroužení ve svém vědomí a zpracovávat si tam věci a témata. No a pro mě osobně i ta první Kréta byla v tomhle revoluční, možná ještě více než v té biooptimalizaci a návratu vlastně k přirozenému životnímu stylu, což se potom zpracovalo, nebo vyústilo to mé bádání a zkoumání v to, že vyšel protokol Pelle Nature, který byl orientován tímto směrem, dneska už se neprodává. A v oblasti vědomí, tak ten pobyt na Krétě nastartoval moji spirituální praxi, to, že jsem začal zjišťovat, co se dá dělat v meditacích, jak na sobě pracovat, jak zpracovat emoční a mentální vzorce a témata. A bylo to něco, k čemu jsem se tady potom vracel. Já jsem potom na Krétě byl ještě 2 roky po sobě, a oba byly během covidu, takže to bylo všechno hodně omezené, že jo, roušky na hotelích, ale byla to jedna z destinací, které byly blízko, dalo se přežít letět, že jo, 2,5 hodiny v letadle s rouškou, což vlastně je hřích, za který by měli dneska padat hlavy, jo, jak to vlastně je nebezpečné, protože obecně lidi v letadle mají menší přísun kyslíku, díky tomu, že si tam dají nekvalitní kávu a víno, že jo, podle toho, co chce mozek jejich, které většinou nejsou mykotoxiny, protože jsou v té nízké kvalitě, tak to způsobují sekundární hypoxii, že jo, nejenom v mozku, ale i v buňkách. A když si potom dají masku, která vlastně, že jo, obecně snižuje přístup kyslíku, tak je to na to, aby se někdo udusil, že jo, nebo a vlastně měl mozkovou mrtvici, když se sníží dlouhodobě přístup kyslíku do mozku a tak dále. Takže to byla smutnější zkušenost, ale bylo to nějaké období, které jsme si museli všichni zažít. A během těch 2 pobytů na Krétě, tak jsem bylo zajímavé, bydlel na severu v normálním hotelu a v běžnějších podmínkách, ale vždycky jsem se tady alespoň na jeden den vrátil do této lokality, ve které jsem teďkon. A pokaždé jsem cítil, že to je úplně jiná Kréta než tam na severu. Jenom dovolte, abych to vlastně vysvětlil, jako jsem slíbil. Tak na severu Kréta je obecně skvělá. Sever, jih, západ, východ, možná i některé hory ve středu, všechno je takové, jako jsem popisoval. Ale sever jsou krásnější pláže, luxusnější hotely, více turistů, více atrakcí, více obchodů a samozřejmě má to něco do sebe. Proto taky teďkom, vlastně první 4 dny, tak jsem s přáteli strávil hned vedle hlavního města Heraklionu a užíval jsem si to naplno. A i tam, že jo, máte tu slunce, máte to prostředí, ale je to jiné. Ale potom, když se vydáte na jih, tak jedete většinou z Heraklionu do vlastně jednoho takového druhého, podle mě největšího města, nebo to je možná Chania, kde je taky letiště. A odtamať jdete pak normálně rovnou cestou, když se podíváme jakoby na mapu ze severu na jih, a část z toho projíždíte takovýma vysokýma skalnatýma, dalo by se říct, kaňonama. A objevíte se na druhé straně a najednou se před vámi otevře úplně jiné prostředí. Oproti severu daleko více surové, daleko více skalnaté, je tady daleko více jakoby takové té divoké vegetace a méně klasických stromů, ale zároveň velice členité, kdy na desítkách kopcí a vrcholků máte malé domečky či vesničky a je tady několik, že, takových vlastně pobřežních měst, které byly už kdysi starodávnými přístavy. No a člověk tady přijede a cítí tu energetickou změnu, protože tu nejsou ty velké města, ty velké infrastruktury, dálnice tu nejsou. Je tu více místních lidí, je tu více ta pravá řecká atmosféra, ta pravá krétská atmosféra. A proto mě to tady vždycky, že když jsem byl na severu, tak jsem tam byl většinou s někým, kdo třeba nebyl úplně pro jednatený, že není tak zajímavý, tak na tom jihu, na ten jich jsem se vždycky vracel. A teďkom jsem měl konečně možnost tady strávit opět polovinu toho pobytu a byla to pro mě jasná volba a jsem za to extrémně rád, protože zase stačily nějaké 4 dny a to ještě jsem v rámci toho jsme měli včera seminář, natáčím podcast, aby to prostředí vás kompletně prostoupilo. Já jsem tady byl na různých hajcích, potom uvidíte nějaké videa, něco už jsem dával a výletech, kdy je prostě zajímavé, že si vezmete baťoh ráno, jdete prostě na hodinu a půl na nějaký prima výšlap, kdy jdete na úzké Římce, na jedné straně moře, na druhé straně hory, tamhle hnízdo harpií a že vrátíte se zpátky, ponoříte se do té ledové vody, je teprve 9 hodin, vylezete ven, jdete na snídaní, kdy si dáte vejce s fetou, olivovým olejem na chlebu, úplně se pohostíte, dáte si k tomu čerstvý pomerančový fresh s pomerančů sladkých jako ambrozie a potom přijdete tady zpátky na apartmán, chvilku můžete pracovat nebo si užívat chill, užívat si ještě pořád takový ten dopolední vibe a breeze, zatímco lidé teprve tady vstávají, že jo, později a tady pán, který tady uklidí, vás pozdraví, dobré ráno a vy už za sebou máte polovinu dne a je to nádhera. Nicméně, tím se dostáváme teda k některým specifikům toho, proč je tady to prostředí tak skvělé. Bavili jsme se o samotném prostředí, o tom, že jak tady působí slunce, voda, země, surová příroda, málo elektrosmogu, málo toxinu a znečištění typického pro města, málo světelného znečištění, že jo? Ale celkově nějaká energie Kréty, která nejde úplně vědecky kvantifikovat, ale pamatujte, Kréta ve starých řeckých bajech a pověstech a celkově v legendách a celkově ve vývoji vlastně té evropské kultury měla důležité postavení, stejně jako staré starověké Řecko, že jo, ke kterému se dodnes odkazujeme a i v performance jakoby hodně ctíme některé jejich tradice, ať už optimalizační, tréninkové, filozofické a další. Samozřejmě kromě toho, že jo, víte, co myslím. A zneužívání mladých chlapců, že jo, jako osobních otroků, s tím bohužel a nemůžeme být zajedno. Protože někdy tohle radi lidé vytáhnou jako schazování starověkého Řecka, že jo, vztahy filozofů a mladých mužů v rámci jakéhosi, že jo, vzájemného obohacení, řekněme. No a co ale ta Kréta má, tak je bohatá historie, kdy zaprvé tady byla minojská kultura, která předcházela tu starořeckou a na jímž, která tady vytvořila řadu specifických vesnic, původních oltářů, ale hlavně jejich město s názvem Knossos nebo Palác Knossos, kde je vstup nebo byl vstup do bajného Minotaurova bludiště, kdy ten Minotaurus tam je na zcela tradiční, že jo, takové, jestli tomu říkat freska, na takové kamenné zdi, u které se lidé fotí, tak je tam vyobrazen, protože to byl, já nevím, nějaký jejich archetyp, ke kterému se vztahovali ne jako k bohu, ale jako k nějakému ochraniteli a k tomu, že jo, třeba čím se strašili děti. Otázka byl tam. Tentokrát jsem nebyl přímo uvnitř, ale jinak jsem byl třikrát v paláci Knossos, pokaždé, když jsem tady byl, protože to je u Heraklionu. A meditoval jsem tam vlastně na takovým zastaveným vstupem, kdy jsem skutečně cítil, že tam by mohl být ten vstup do Minotaurova bludiště. A zajímavé je, že jenom poprvé tam bylo dostupné a potom pokaždé tam byl jakoby zákaz, do vůbec ne k tomu, vstupu, ale do té části byl zákaz vstupu lidem a hlídali to tam prostě, ne harpie, ale prostě pracovnice toho areálu, prostě co 15 metrů a koukali se. No ale jak to tak bývá, ne, že bych vás k tomu nabádal, ani neříkám, že to je správně, ale měl jsem nějakou potřebu to tam jít zkontrolovat a tak jsem se jako ve staré hře Komandos proplížil mezi jejich zády, proběhl pod mostíkem a přilepený zády vlastně jsem se tam doplížil, abych tam mohl opět meditovat, protože tam byla zajímavá energie, vždycky mi to něco dalo. Nicméně, minojská kultura je vlastně něco, na co mi to tady bylo vystavěno. Později to byla, že jo, starořecká kultura, později, že jo, ta starořímská a potom klasická řecká a různé vývojové fáze a samozřejmě ta historie je tady bohatá, ale berte to, že podle starých řeckých bají a pověsti právě na Krétě, byť my o tom tak neuvažujeme, se narodil hlavní bůh řeckého panteonu Zeus. Podle legendy to bylo Titánum tady v jedné jeskyni, která je dokonce označená, je tady spousta diových chrámů, které nejsou ani označeny ani turistické lokace a dají se najít na specifických forech a byl jsem tam a je tam zase takový určitý závan energie tajemna z toho, že před vlastně 2500 lety či více, tak tam žili lidé, kteří zasvětili svůj život, že diu, což neříkám, že je něco správného nebo dobrého, ale má to určitou historickou jakoby, energii a skutečně, když tady jste, tak na některých těch místech se cítíte přímo, že se tady mohly psát ty staré řecké báje a pověst. By the way, že se zjistilo, že Homer Iliadu psal jako historický epos, nikoli jako fantasy science fiction, uměle vytvořený. No a proto skutečně, když tady jste, tak si dokážete představit, že tady byly, že jo, podobně jako na pevnině v Delfách, tak třeba tady ty diovy chrámy, kde se dělaly i obětiny, nebo že tady v jeskyních nad touhle vesnicí mohly žít harpie, že jo, že v mořích dále od pobřeží byly sirény na malých výběžcích a ještě dál obří krakeni, kteří hlídali hluboké vody a musel se kolem nich objíždět. A samozřejmě jsou to legendy, jsou to mýty a báje, ale je to něco, co je ukryto v našem archetypálním vědomí a s čím vlastně my pořád souzníme, stejně jako můžou lidé souznit s archetypy bohů, protože ti bohové řeckého panteonu v dobách anticko-mytického vědomí reprezentovali vlastně jakési archetypy z moderní psychologie, ke kterým se lidé vztahovali a jejichž vlastnosti si osvojovali a propůjčovali. To se by the way propojilo do hned první přednášky o neurotypech, ještě se jmenovala Neurotyping, kdy na konci byla kapitola Bohové vstupují do děje, neboli Deus ex machina, což je ze starořeckého dramatu, kdy vlastně ve chvíli, kdy hrdinové jsou na pokraji toho, že je nepřátelé zničí a příběh skončí špatně, tak jediným zásahem je vstup boží síly do příběhu a vymanění hrdinů z nich. A tento princip Deus ex machina se využívá i v moderní popkultuře, zejména ve filmech, jako ve filmu Matrix Revolutions, kdy vlastně Deus ex machina je dokonce název, jaký sestry Wachowské dali vlastně tomu hlavnímu stroji ve městě strojů, ale najdete tu ve spoustě filmů, ne ve všech, ale v řadě z nich je vlastně tenhle ten zásah vyšší boží moci, který se nazývá Deus Ex Machina. No a jak jsem se k tomu dostal, teďko nevím sám, ale to důležité je, že Kréta má tuto historickou část, jo, a mytickou legendami opředenou část, kdy vlastně ty staré řecké baje a pověsti se odehrávají všude na ostrovech a na pevnině, že jo, a Sparta a tak dále, ale Herakleion tam má své místo, Herkules tam má své místo, Zeus tam má své místo a spousta těch věcí, jako by se tady pořád ještě cítili a v tom našem, řekněme, kolektivním podvědomí, tak to něco otevírá, nějaké pocity, témata, rozjímání, imaginaci, a to všecko je léčivé pro naše vědomí a skrze to pro naše mysl, skrze to pro naše tělo. Takže tohle byla druhá část o Krétě a v té finální se konečně podíváme na pár lokálních zázraků. No a v našem vyprávění se konečně dostáváme k některým pokladům z Kréty. Samozřejmě známe některé řecké poklady, jako jsou obecně, že jo, například ovčí jako z Sýry feta je takový mix, halumy, a známe caciky většinou a další. Nicméně jedna z věcí, které mi Kréta naučila a co mi dala obecně do života, tak jsou zároveň velice příjemné. Prvním bych jenom více okrajověji zmínil, kterému jsem natáčel nějaké stojíčka, je, že tady pijí velice specifickou kávu. Není to káva první volby, jakou bych si vybral u nás, protože je silně pražená. Na druhou stranu ale je více řecká. Jsou to nějaké řecké pražírny, nějaké lepší postupy nebo jiné postupy, řekněme, že lepší. A ještě jednou. Takže přátelé, vítejte do poslední části, ve které si řekneme něco o kréckých superpotravinách a superlátkách. První věc, kterou jsem tady aplikoval velice rigorózně každý den, dvakrát denně, tak je kombinace čerstvě udělaného pomerančového freše a Freddo Espresso, neboli espresso na ledu s řeckým twistem. Většinou, když se řekne Řecko, potažmo přímo Kréta, tak lidé ví, že existuje krécká vína, existuje krécký olivový olej a obojem si něco řekneme. Co se ví méně, tak je, že Kréta je domovem velice, velice speciálních pomerančů, citronů a citrusů obecně, které nejsou sice lokální, byly tady dovezeny a vysazeny, ale mají tady dlouhou tradici. A právě krécké pomeranče, které jsou největší plantáže na severu, respektive na severozápadě, u města Chania, tak jsou extrémně sladké, extrémně potentní. A zajímavé je, že právě tím, že to je jedna z těch 3-4 jejich nejdůležitějších plodin, které exportují, tak je tady všude dostupná. A je skutečně možné v každé kavárně, na každé normální benzínové pumpě, v každé restauraci, zejména těch plážových, tak si bez jakýchkoliv rozhodování dát čerstvý pomerančový fresh. To znamená čerstvý, že ho i hned vymačkají a vy dostanete na první půl hodinu, než že ho se to vytratí do sklenice, tu živou podobu pomerančového freše. No ale co je důležité, tak ty pomeranče, jako jsem má zrovna dneska ráno pomerančový fresh, tady takové mini pekárně, ale nejlepší fresh tady ze všech, protože tam nechávají hodně té dužiny, která tam spadne, tak ty pomeranče chutnají jako sladká ambrozie a nenáhodou ambrozie pokrm bohu je tady, že jo, z Kréty a hovoří se o tom, že to je kombinace, teda ne z Kréty, ale z Řecka, že to mohla být kombinace medu, včelího chleba a z mého pohledu pomerančového freše, ale ten v tom nebyl zamíchán. To jsou různé teorie. Moje je, že ambrozie je skutečně ten nektar z pomerančů, kdy v té extrahované hutné podobě neuvěřitelná věc. Nabíjející, celistý vitamin C vhodné kombinovat s vystavováním se slunci, antioxidanty, které tam jsou, žijou v té čerstvé podobě a neuvěřitelná chuť, která doplňuje tady to prostředí. Když přijedu u nás, kde už je temná část roku, budu si dělat pomerančový fresh? Rozhodně ne. Jsou u nás k dispozici pomeranče? Ano. Budu si dělat pomerančový fresh? Ne. Protože je to jedna z věcí, že jo, které je důležité párovat se sezónou a s prostředím, ve kterém ty pomeranče vznikaly. Což je tady hodně slunce, dlouhé solární cykly. Takže je budu konzumovat. A zajímavostí je, že hlavní sezóna pomerančů a citronů, kdy jsou nejlepší, tak je na Krétě vlastně od ledna do březnu, kdy vzniká, řekněme, nějaká ta hlavní várka, protože pravděpodobně se tady dají pěstovat celý rok, ale nejlepší, největší sklizeň je právě, když je u nás zima. Tady jsou poměrně chladnější podmínky, ale ne úplně jako u nás v zimě a je možné, že právě to, že je nějaký hormetický stres, který zrychleně dozraje velké množství citrusů, které potom začnou opadávat a tak jsou přirozeně sklízeny, že jo, aby se neskazily. No a byť je to vlastně u nás v zimě, je sezóna, že jo, třeba citronu z Kréty, tak to neznamená, že byste je měli v zimě konzumovat. Obecně u citronu je taková, že jo, specialita, bylo tam nedávno příspěvek, že citronovou šťávu můžeme konzumovat celý rok, protože když to není celý citron s dužinou, s vlákninou, tak ta šťáva v sobě nese jen malé množství informace a žádnou extra, která by dokázala narušovat sezónní biorytmy. Ale pokud to někomu nevyhovuje, že má citrony spojené s létem, je úplně v pořádku citronovou šťávu do raných rehydratačních drinků nevyužívat u nás na podzim a v zimě. No a k takovému pomerančovému freshi tady pro mě neodmyslitelně vždycky ty dvě věci párují, patří Freddo Espresso. Freddo Espresso znamená italský, že jo, ledové espresso a říká se to v té italské podobě Freddo Espresso, jestli to je stejně v řečtině, to netuším, ale všude, v každé kavárně, na každé benzinové pumpě, v každé restauraci, všude nemusíte vysvětlovat, že chcete dvojité espresso na ledu nebo espresso na ledu, ale řeknete, že chcete Freddo Espresso a jediná otázka je sugar a vy řeknete one. Proč? Protože to kafe je silné jako krécké ženy a je extrémně hořká, i když mám rád tu kávu, tak tam něco chybí. Trošku cukru, že jo, jste na slunci, i kdyby tam bylo více cukru, tak stejně v tom pomrančovém freši, že jo, jsou desítky gramů. Ale důležité je, že ty cukry jsou parované se sluncem. No a oni nejenom, že ne jako u nás, kde v horším případě vám, že udělají espresso a jebnou do toho led, takže plave led ve vlažném espresso, je to naprosto nechutné, ale já si, jestli jste viděli v letě video, dělám espresso přímo na led, to znamená espresso rozpustí led, že jo, a pak ten led v tom je a je rovnou studen. Ale tady to dělají ještě jinak. Tady vlastně to dvojité espresso, které udělají, jo, většinou se dělá z dvojitého to Freddo espresso, aby byl větší objem tekutiny, s ledem dají do takového míchače, který mají vedle všech prostě vlastně espresso varů, velkých italských, že jo, a rovnou to rozmíchají i s tím cukrem. A vznikne taková velká pěna, jako by to hustá, která si sedá do té tekutiny a tekutina a je to něco neuvěřitelného. Samozřejmě, pokud má člověk třeba více problém s citlivostí střev, s leaky gut syndromem, tak to není úplně ideální, protože přeci jenom v tom silně praženém espresso, že jo, jsou některé z toho silně praženého zrna iritanty, které můžou lidem způsobovat v lepším případě jenom, že jdou rychleji na záchod, v horším případě, že to bude dráždit, že jo, už tak podražené střevo a zvyšovat prostupnost. Takže i s tím je potřeba počítat. Pomerančový fresh a espresso Freddo jsou, nebo Freddo espresso jsou samozřejmě mou velkou zálibou na Krétě, ale věci, které si potom rád odvezu domů a které, protože máme tu možnost, nakupuju i dálkově, ne přímo z Kréty, ale jsou distributoři, které tyhle krétské produkty dovážejí k nám a nejenom z Kréty, že jo, například i z jiných zemí, ale Kréta je v tomhle speciální, tak je olivový olej a víno a pro nás samozřejmě hlavně víno červené. Ještě teda je zajímavostí, že z Kréty je taky velice kvalitní med, takže tady zrovna jedné kamarádce vezu krécký med, ale protože mám malý kufr, tak mám potom pro jiné přátele i pár olivových olejů, ale většinou malých. Zajímavé je, že tady jenom v tom městečku, kde jsem, je to fakt malé městečko, žádné turistické centrum, ale jsou tady dva obchody a v tom jednom je asi 4 nebo 5 značek přímo kréckého olivového oleje a dokonce jedna přímo tady z tohohle města. To znamená, tady za humny je olivová, tady všude jsou kolem olivové plantáže, ale je tady firma, která to zpracovává a vy můžete mít olej přímo tady z rodinné farmy a přímo od těch lidí to tady koupit a je to něco neuvěřitelného. By the way, vidíte, že mám ty oleje na slunci, ale zajímavostí je, že čím se dostáváme k tomu, co je tak dobrého na, proč jsou v performance už minimálně těch 5 let od mé návštěvy Kréty ty nejvyšší kvalitní olivové oleje. Zaprvé neznamená to, že drahší znamená lépe, ale že ty oleje nesmí být příliš staré, ale k tomu se dostaneme. Takže olivové oleje, pokud jsou z těch správných podmínek a tady na Krétě jsou skutečně dle mého nejlepší olivové oleje, samozřejmě ten třeba co prodává Brain Market, co je z biodynamické farmové usedlosti ve Španělsku, je minimálně na stejné úrovni, ne-li trošku lepší, ale je to zase nějaký jakoby gem, který oni našli, tak tyhle ty krétské olivové oleje mají v mém srdci speciální místo. Protože zažil jsem čerstvé, nefiltrované olivové oleje ze Sicílie, které jsou vždycky v únoru, březnu ve Winefoodu v Praze, které si načepujete sami a jsou výborné. Ale krécké oleje mají něco v sobě navíc, něco neuvěřitelného. Podobně jako ten z Brain Marketu jsou vysoce hořké a lidem většinou nemusí chutnat, jo, piju se někdy po panáku, ale jsou extrémně hořké. Ale to je vlastně to, proč ty oleje chceme v této kvalitě, aby byly, aby tam byla ta trpkost a hořkost, která je právě dána vysokým obsahem polyfenolu. Ale teďkom velice stručně. Od olivového oleje chceme, jo, to, co jsem nedořekl, je, že můžou být na slunci, protože jsou teplotně stabilnější než slunečnicový olej a rybí olej, které na slunci a teplu, že jo, které tu je, rychle žluknou. Olivové oleje se někdy doporučují používat i na teplou kuchyni, že mají vysoký kouřový bod. To je sice pravda, ale pokud máte ten skutečně kvalitní, extra panenský, čerstvý, tak je zbytečné ho používat na teplou kuchyni, protože spálíte všechny ty polyfenoly, kvůli kterých ten olej v prvé řadě kupujete, a ty superlátky. Takže takový kvalitní olivový olej by měl být organický, biodynamický, anebo z malé, například tady krécké farmy, kterou osobně znáte. Takže tenhle třeba není, tuším, organický, ale jinak všechny tam byly. Ale není to, protože vlastně třeba si nemůžou dovolit zaplatit tu organickou značku, a když se zeptáte těch lidí přímo tady, tak vám řeknou, že používají stejné postupy, které by byly brány jako organické. Tenhle ten olej tady vyhrál zlatou cenu, dokonce na mezinárodní soutěži v roce 2022 v Berlíně, jako nejlepší olivový olej na světě, tak to je náhoda. Ten si asi nechám. A ještě tu je napsané, že to je early harvest, to znamená z brzkého sběru, to znamená během roku, pravděpodobně taky leden, únor. Ale co je důležité, tak je potom, když se podíváte, jestli to tam najdete, kdy ta doba toho sběru byla. Protože nejde o to, že v ten daný rok byl brzo pozbírán, ale na rozdíl od vína, které může být ročníkové a zrát, tak olivový olej, pokud chceme, že jo, z toho využívat ty největší benefity, tak chceme, aby byl do roku od sběru. Jo? To znamená, když přivezou v únoru, v březnu do toho Weinfuru, tak je to měsíc od sběru, jo, zpracování. Ale pokud ten olej někde leží, že jo, rok v přístavu, pak rok v regálech či déle, u těch drahých, bohužel čím dražší olej, tím většinou déle někde leží v regálu, protože ho lidé nekupují, tak tam postupně dochází k odbourávání těch hlavních polyfenolů, pro kterého kupujeme v prvé řadě. Takže olej chceme biodynamický, nebo alespoň organický, certifikovaný, nebo z farmy, kde víte, že se na tohle zaměřují, ale hlavně záleží, že nejde jenom o olivový olej, ale z jakých je podmínek. A právě tady, ať jsou to ty plantáže olivovníků, které jsou tady a ze kterých vám tady s teďkom přijede video, pokud si to pak najdu v tom, že to budu zpracovávat já ten podcast, tak ty plantáže, které jsou uprostřed ostrova, tak co je důležité vědět, jak to vlastně funguje u toho vína a u toho olivového oleje stejně. Když tady jsou kombinace těch silných větrů a ostrého slunce, tak to nutí vlastně ty, ať už hrozně vinné révy nebo olivy na olivovnicích, vlastně je to pro ně stres, je to hormetický stresor a spouští to proces xenohorméze, který respektive my potom využíváme i pro své tělo, kdy tyhle ty olivy a hrozny ve svých tělech, ve svých plodech akumulují a produkují vysoké množství antioxidantů a polyfenolů a skvalenů a terpenů podle toho, co to je za odrůdu, co to je za plodinu, a ty vlastně jsou to, co umožňují té rostlině a těm plodům přežít v takovém prostředí, ale které my potom můžeme v té koncentrované podobě, ať už je to víno nebo olivový olej, čerpat. V čistých hroznech a v čistých olivách jsou obsaženy, ale ve velice malém množství na to, aby to něco reálně dělalo v nás. Zatímco olivový olej a víno, dvě základní super potraviny, které se využívají nejenom na Krétě, že jo, a třeba i v Itálii a v tom jižním Španělsku, tak vždycky byly základem toho jejich stravování, a zejména v Řecku se dává olivový olej na všechno, a víno, ať už červené nebo bílé, se pije ke každému jídlu, kromě snídaně. Nicméně červené víno musí být, aby v sobě obsahovalo ty látky, ke kterým se hned dostaneme. Takový olivový olej, který je z oblasti, kde vyloženě na té dané farmě je způsobována ta horméze a produkuje hodně těch látek v sobě, tak potom obsahuje nejenom vysoké množství vitaminu E, respektive různých tokoferolů, což je rodina, kterou označujeme látek jako vitamin E, které jsou extrémně důležité. Jsou důležité, protože vitamin E je jediný z těch vitamin rozpustných v tucích, který je málo a v mase a orgánech, byť tam trošku je, a je proto i ti, kteří hodně konzumují živočišnou stravu, i v temné části roku dobré ten vitamin E doplňovat. Samozřejmě dá se suplementovat, ale tady je to, že jo, s dalšíma látkama v provázaném entourage efektu. Takže samozřejmě tokoferoly a potom omega 9 mastné kyseliny, tam nějakých 87% tvoří mastná kyselina olejová, omega 9 jsou tepelně stabilní, nejsou zánětlivé, ale ani prozánětlivé, protizánětlivé, ale zase snadno neoxidují, nežluknou a jsou pro naše tělo velice prospěšné. A to je ten základ, to znamená omega 9 a pak ostatní mastné kyseliny, omega 6 a myslím, že tam je 1% mastné kyseliny omega 3 ALA a vitamin E. Potom, když máte jakýkoliv kvalitní organický olivový olej, tak tam najdete tyhle ty základy a nebudou tam, že jo, pesticidy a nějaké zbytky chemie. Ale když potom máte ten čerstvý olivový olej, tak který je ještě z té oblasti, která nutí ho produkovat tyhle ty polyfenoly, a myslím, že tam jsou ještě látky z jiných kategorií, které ale jsou zatím méně prozkoumané, a ta nejvíce prozkoumaná kategorie jsou polyfenoly, olivové polyfenoly, kdy ty dávají, a dokonce se pak testují, a jsou různé olivové oleje, které mají stanovené množství, protože se pak takový olej užívá po panáku denně jako de facto lék nebo jako prevence kardiovaskulárních onemocnění a dalších. A ta látka, která je obsažená, vlastně ten hlavní polyfenol, kterého tam je nejvíce, když ten olej je trpký a když je blízko, co nejblíže svému sběru, tak se nazývá oleuropein, patří mezi polyfenoly, a která tam právě je jenom, když ten olej není zahřátý a používaný na teplnou kuchyni, čím se velice ničí, je strašně křehká ta látka, a zároveň je tam pouze nějaký ten rok, rok a půl podle toho, jak je skladován od sběru. To znamená, když ten olej roky leží v regálech, už ho tam moc nebude. No a tato super látka tak právě reguluje naše COX enzymy COX 1 a 2, které souvisí se zánětlivostí, na ně by the way působí brufen, takže je silně protizánětlivá na té systémové epigenetické úrovni, a zároveň třeba bylo zjištěno, že pravidelná konzumace snižuje v mozku tvorbu beta-amyloidního plaku, který je, že u Alzheimerových demencí, u brzkých demencí, a který se stále častěji objevuje v dřívějším věku a akumuluje u lidí v důsledku celkového narušení životního stylu a různých faktorů. Takže potom je skutečně olivový olej z kvalitních oblastí, z malých farem, kde je vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám, a to stimuluje ty olivy k produkci vlastně těch protektivních polyfenolů a skvalenů a dalších látek, tak je skutečně medicína natura. To znamená naturální přírodní lék, ne na nemoc, ale pro posilování vlastního zdraví. No a na závěr bych zmínil krécké víno, které stejně jako ty olivové plantáže, tak i ta vinaréva je tady, jako v řadě jiných oblastí, jako na jihu v vlastně Itálie, v Piemontu, v oblasti, kde se vyrábí Barolo, anebo v Jižní Americe, v Argentině, že jo, Chile, kde mají Malbeky a Merloty, tak, nebo sardská vína, že jo, která potom vlastně tři neděle tradičně zrají v barikovaných sudech a tím tam mají daleko více resveratrolu a tak dále, tak krécké víno je speciální v tom, že tady jsou ty velice surové oblasti, že to víno je nejenom plné a taky takové trpké a plné vlastně těch protektivních látek a antioxidantů, ale všechny tyhle ty kvalitní plná červená vína, ne bílá, ale plná červená vína, tak obsahují menší množství, ale důležité resveratrolu. Pterostilben, což je derivát resveratrolu, který se dostává lépe do mozku a má lepší vstřebatelnost ze střev než resveratrol. A potom různé proantokyanidiny, OPC, které vlastně jsou zejména v těch hroznových semínkách, ale i ve slupkách a tou macerací se dostávají, že jo, do toho vína. A je pak samozřejmě dobré, když člověk má přístup k těm informacím, vědět, jak dlouze ty vína macerují. Pokud je to jenom 10 dní, je to v kovových, že jo, na zásobárnách na víno, tak tam, i když to je kvalitní víno, vystavené těm podmínkám, zase tolik těch látek nebude, ale pořád bude chutnat skvěle a nějakým způsobem vás potěší tělo i ducha. Pokud ale pak najdete ty barikovaná vína, nebo sardská vína, nebo tam, kde ty vína přirozeně zrají, a teďko nevím, jestli v dubových nebo bukových sudech, tak je tam těch látek mnohem více a zároveň to dřevo vytváří nějakou alchymistickou reakci a pomáhá tyhle ty látky lépe uvolňovat. Podrobně o resveratrolu, pterostilbenu a červeném vínu, tři kapitoly samostatné, jsme psali už před lety v knize Superlátky, kterou pořád najdete mezi našimi protokoly, kde je to přes 200-250 stran toho největšího moudra, co využívat pro své posílení. Takže přátelé, já jsem původně čekal, že ten podcast za prvé nachystám za 20 minut a potom bude mít 45 minut. Nakonec jsem to tady chystal asi hodinu a půl a myslím, že bude mít i ten podcast hodinu a půl, takže tady už nám den pokročil. Já si s dovolením půjdu teďkom schladit do ledového moře, nabít se ještě celým tělem na pláži, protože je to můj poslední den, a pak si vychutnám v rámci toho, že jsem nestihl oběd, nějaké krásné řecké poslední jídlo k tomu sklenku plného červeného vína, a při západu slunce tak nejprve ještě půjdu natočit do města několik záběrů, které pravděpodobně, pokud se to povede, budou na úvod tady tohohle videa, respektive mezi jednotlivýma kapitolama. A pak se vydám na závěrečný sungazing na speciální místo, kde vlastně budu pomocí práce s dechem se napojovat na své vědomí tam, kde bylo na tom stejném místě před 5 lety, a vnímat, jakým způsobem se pomohlo udělat progres, jak jsem se posunul dále a jaké jsou mé další vnitřní cesty do vnějšího vesmíru. To byl Adam Česlík, Performance Podcast. Děkuji vám, mějte se.